លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទការកើនឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រារព្ធខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោអតីតលេខាផ្ទាល់របស់សម្ដេចអ៊ើក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះលោកភីសុភិតានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុខខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះលោកខេមរាសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណសុភិញ្ញាបាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះដែលមានការប្រស្វ័យរកដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកជំទាស់កំពុងតែមានអរិភាពជាមួយគ្នារឿងនយោបាយនេះគឺហើយក៏មានខួបដោយថាលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសផងហើយក៏មានថ្ងៃ9វិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃលោកសំរងស៊ីបានកំណត់ថាវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញពីការនិរទេសខ្លួនផងហើយថ្ងៃ9វិច្ឆិកានេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងដូចថាអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាផងដែរគឺជាថ្ងៃដែលបុណ្យឯករាជ្យជាតិដែលសម្តេចឪព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានដណ្ដើមសន្តិភាពបានដណ្ដើមឯករាជ្យភាពពីប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1953ឥឡូវនេះព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋគឺជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តដូចថាតាមដានឬក៏ចូលរួមជាសំណួរនិងយោបល់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Hello VA នេះតាមរយៈទូរស័ព្ទក្តីតាមរយៈ Facebook ក្តីបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធី Hello VA នេះឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនបន្តិចសូមថ្លែងគុំព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោបាទ
ជំរាបសួរលោកសុខខេមរាហើយនឹងជំរាបសួរ Hello VA
គណៈសិស្សសូមអរគុណច្រើនដែលព្រះអង្គបានឆ្លៀតឱកាសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះគណៈចង់សូមព្រះអង្គមានបន្ទូលជាសង្ខេបអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាហើយកាលពីមុនដែលដូចថាសម្តេចឪនៅគង់ប្រជញ្ញនៅឡើយតើមានការវិវត្តយ៉ាងណាសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាហើយសូមព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីរឿងនេះបាទសូមស្ដាប់យើង
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកខេមរាមុននឹងឆ្លើយទៅលើសំណួរនឹងខ្ញុំសូមរំលឹកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៃទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខ្ញុំសូមរំលឹកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺជាដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិនយោបាយដែលកម្ពុជាយើងបានជួបឡើងជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូរបស់អ្នកតស៊ូតាមព្រំដែនហើយនឹងជាពិសេសជាមូលដ្ឋាននៃការកសាងអនាគតចំពោះប្រទេសជាតិកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ឆ្នាំ1989កម្ពុជាស្ថិតមានខ្មែរយើង3ភាគីគឺភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យភាគីហ្វុងស៊ីប៉ិចនិងភាគីខាងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់សម្តេចសង្ខសានដែលបានរួមគ្នាដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមរបស់យួនទៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺរញ៉េជាលទ្ធផលនៃការតស៊ូខតីពីជាដំណោះស្រាយដែលសាធារណៈក្នុងការតស៊ូនឹងភាគីទាំងអស់ព្រមទាំងភាគីទី4របស់កម្ពុជាបានមូលមាត់គ្នាដើម្បីបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមនិងទំនាស់រវាងខ្មែរនិងខ្មែរដូច្នេះជាដំណោះស្រាយហើយនឹងជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណុចទី3ហ្នឹងគឺកិច្ចការប្រទេសជាតិយើងផ្ទុះតាំងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងបានអនុម័តនៅថ្ងៃ24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993គឺផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងបរិណាភាពទឹកដីក៏ទី2រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ចែងដែរថាប្រទេសកម្ពុជាជារាជព្រះរាជាណាចក្រអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងប្រកាន់នៅរញ៉េរបបប្រជាធិបតេយ្យបហុបកសេរីជីបសាសេរីអានឹងហើយដែលជារញ៉េមូលដ្ឋាននៃការកសាងប្រទេសយើងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ ហើយនឹងដែលគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទៀមទាហើយយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានសាជាថ្មីដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយហើយនឹងមានចំណុចមួយសំខាន់ក្នុងកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនឹងគឺចំណុចផ្សះផ្សាជាតិឯកភាពជាតិហើយដូច្នេះអ្វីពេលដែលមានទំនាស់ដែលប៉ះពាល់ទៅលើការផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពជាតិយើងត្រូវតែវិលត្រឡប់មករកកិច្ចប្រំពៃទីក្រុងប៉ារីសនោះដើម្បីរញ៉េរោគដំណោះស្រាយចំពោះការវិបត្តិនៅក្នុងរងសង្គមជាតិយើងបច្ចុប្បន្នកាលចា៎
ណាសិសូមអរគុណបងមុននឹងដូចថាជួនវេទិកានេះទៅដល់បងហើយនឹងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំបាទឃើញមានការអធិប្បាយឬក៏មានការអនុវត្តជាឬក៏ចង់និយាយថាមានការប្រជុំគ្នាលើកវេទិកាជាច្រើននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្តីបាទហើយមានលោកអ៊ូពេញសានដែលជាតំណាងគណៈកម្មការរដ្ឋមីនីសតាសម្រាប់ឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហ្នឹងក៏បានដូចថាក្រុមរបស់លោកហ្នឹងបានចេញជាសេចក្តីសម្រេចមួយហើយមើលទៅចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់នោះទេអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ូពេញសានទី1
ទៀតទៅគេបានយល់នៅស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគេបានយល់ឃើញថាការប្រព្រឹត្តការអនុវត្តសម្រាប់យោងទៅតាមស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញានោះមិនមានការអនុវត្តត្រឹមត្រូវគឺប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនបានអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវនៅសន្ធិសញ្ញានោះទេ
បា
ទនៅខួបទី28នេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលប្រព្រឹត្តមកក្នុងរយៈ28ឆ្នាំវាសុទ្ធតែផ្ទុយគ្នាអំពីគ្រប់ខគ្រប់មាត្រានៃសន្ធិសញ្ញានោះទាំងអស
់បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ូពេញសានហើយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើបញ្ហាការដែលមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនធ្វើដោយថាការពារបូរណភាពដែលដីមានការបោះឆ្នោតដែលមិនអាចមានការទទួលយកបានពីក្រុមជំទាស់ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងនោះហើយអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរអំពីរឿងនេះអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកបន្តទៀត
យើងទទូចឲ្យប្រទេសដែលចុះហត្ថលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញានឹងចំនួន19ប្រទេសគឺជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពសន្ធិសញ្ញានោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវពីថ្ងៃនេះថ្ងៃអនាគតក៏ដូចគ្នាដើម្បីធានារ៉ាប់រងដល់ឯករាជ្យភាពឯករាជ្យភាពរបស់យើងដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងការពារនៅបូរណភាពដែនដីរបស់យើង
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកអ៊ូពេញសានហើយប្រិមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺថាប្រហែលថ្ងៃក៏មានការធ្វើជាវេទិកាឬក៏ប្រពខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីហើយក្រុមវាគ្មិនជាច្រើនទាំងនៅទីនេះទាំងនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតមានការរិះគន់ស្តៀងគ្នាទៅលើការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសនឹងប៉ុន្តែសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកណាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកបានចាត់ទុកថានោះគឺជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយលោកបានថ្លែងការពៀការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើបូរណភាពដែនដីទៅលើការអភិវឌ្ឍនិងប្រជាធិបតេយ្យជាដើមអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានបន្តិចសិនបាទ
ក្នុងរយៈពេល28ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាបានលទ្ធផល18ការគូជាទីមោទនភាពណាស់នៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាដោយដែលសាធារណជនបានជ្រាបសារហើយថាគោលដៅចម្បងរបស់ប្រព្រឹត្តនេះគឺទី1ធ្វើឲ្យកម្ពុជាបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយស្វែងរកសន្តិភាពឲ្យបានទី2គឺការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជាដែលជារដ្ឋមិនអាចបំបែកបានទី3គឺឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាអន្តរជាតិ18ប្រទេសហ្នឹងគឺជួយរួមណែក បន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់ដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្តពីបន្តិចត្រៀមចឹងទៅដៅគោលបំណងសំខាន់ទាំង3នេះខ្ញុំយល់ថាកំពុងមានបច្ចុប្បន្ននេះហើយទី1គឺសន្តិភាពត្រូវបានថែរក្សានឹងការពារយ៉ាងរឹងមាំបាទដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគេកំពុងតែសប្បាយរីករាយនឹងសន្តិនឹងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិទី2គឺការការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងពុកណាទឹកដីគឺរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកគឺចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងមានវៀតណាមមានឡាវមានថៃហើយតែយើងឃើញថាមានការកម្រើនដល់មកដល់ពេលនេះគឺថាបានជាមួយវៀតណាមបាន 84% ហើយយើងនេះបាននិយាយរដ្ឋាភិបាលលោកខិតខំដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបង្គោលព្រំដែនរឹងមាំរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងអានេះហើយក៏ជាគោលដៅសំខាន់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងដែរចំណុចទី3ធំគឺបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកសាងនិងអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាស់បាទជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក៏មានការកើនឡើងជាលំដាប់តែដែលមានចំណូលចាប់ពី300ដុល្លារជាងក្នុងម្នាក់ឥឡូវនេះវាឡើងដល់1000ជិត2000ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហើយបាទហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការមាន macro សេដ្ឋកិច្ចគឺថាមានស្ថិរភាពក្នុងរង្វង់7%ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទអានេះហើយវាជាសំណុំពរនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប
ាទ
ចំណុចមួយទៀតចំណុចទី4ដែលយើងកត់សម្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងគេឲ្យយើងអនុវត្តតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអញ្ចឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងមានសន្តិភាពយើងមានស្ថិរភាពនយោបាយយើងមានការរីកចម្រើននឹងអាស្រ័យដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានមានការរីកចម្រើនតែទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានអនុវត្តច្បាប់ទីព្រោះទន្ទឹមនឹងគោលការណ៍នេះតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះវាមាននីតិរដ្ឋនៅជាមួយអញ្ចឹងក្រមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលជាអតីតបកប្រឆាំងនឹងគឺថាបានប្រព្រឹត្តតាមច្បាប់នៅក្នុងការប្រគួតប្រជែងនយោបាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបានយកឈ្នះកណ្ដាលអំណាចមិនបានទៅលេងផ្លូវកាត់ដែលធ្វើឲ្យវាមានប្រតិភពក្នុងគោលការណ៍ចាត់ការតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការដូចដែលកឹមសុខាដែលកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះឯងអញ្ចឹងមិនមែនជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីបញ្ហាកម្ពុជាទេ
បា
ទអញ្ចឹងចំណុចទាំង4ដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលអាចបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបាទ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបាទឥឡូវសូមប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ពិសេសគឺមានការពិភាក្សាអំពីការកានឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រ rup ខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយបើសិនជាប្រិមិត្តចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012515194ឬក៏តាមរយៈ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងឥឡូវនេះមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មការសូមអនុញ្ញាតព្រះអង្គទទួលសំណួរមួយពីខាងបាត់ដំបងលោកសុងលោកសុងសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទបាទជំរ
ាបសួរបង
បាទសូមជើញសំណួរបាទជំរាបសួរបាទ
សំណួរដំណងមានតាមសំណួរទេបងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរមុននឹងសំណួរខ្ញុំចង់សួរបន្តិចបានអត់លោក
បាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញ
បាទចង់សួរថាលោកអើយលោកសុខសាន្តនិយាយមិញចំណុចទាំង4ខនឹងគឺខ្ញុំឲ្យត្រូវតែ 20% ទេបង 20% ឬ 30% ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងសួរគាត់ទាំងលើគាត់និយាយមកគឺខុសទាំងអស់ព្រោះឯងសង្គមសម័យនេះប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនអាចទទួលយកបានដូចគាត់និយាយថាមានសិទ្ធិសេរីឥឡូវមានសិទ្ធិសេរីមិនបើច ាប់មួយថ្ងៃទី3នាក់ចូលឃុំមកឡូវឡើងចូល50ប្រហែលនេះហើយតែអត់មានសិទ្ធិសេរីទេយ៉ាងណាហេតុអ្វីដែលថាគណៈបកអើយទីជួននឹងមានលើគេថាមានវិជាការជាតិបតៃច្បាស់លាស់ជាតិបតៃច្បាស់លាស់បានន័យថាគេឲ្យវិជាបរដ្ឋនឹងគ្មានអីទទួលពេញទេបញ្ចេញជាយោបល់បញ្ចេញជាមតិត្រឹមត្រូវ
បាទសូមសង្ខេប
លោកបាទមិនថាបកណាទេលោកណាវិជាកសាងដែរមិនថាប្រឆាំងមិនថាមិនប្រឆាំងទេលោកណាវិជាមានជាកសាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹង
បាទ
ពួកខ្ញុំគ្រប់បាទពីដើមមកខ្ញុំធ្លាប់បោះចោលឲ្យគណៈបកអើយណែគណៈបកទីជនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំទង្វើចាប់ការពីឆ្នាំ98មកបោះឆ្នោតក្នុងជួនម្នាក់មួយ10000
បាទពួកលោកប្រើប្រាស់ពេលវេលាច្រើនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
សំណួរខ្ញុំចង់សួរច្រើនប៉ុន្តែសំណួរនឹងសំណួរចង់សួរថាសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាបកស្រាយខ្ញុំពីមកសួរថាសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាបើប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យកាន់របៀបម៉េចបើប្រជាធិបតេយ្យនិយាយសោះនេះប្រកាន់របៀបម៉េចច្បាប់នេះណានិយាយមកសួរតែប៉ុណ្្នឹងនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុងនៅបាត់ដំបងព្រះអង្គឥឡូវនេះមុននឹងជូនវេទិកាជូនថ្វាយទៅព្រះអង្គសូមដូចថាព្រះអង្គមានដូចថាព្រះបន្ទូលពីដើមមកអំពីបញ្ហាសំខាន់រឿងដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយក៏មានការបកស្រាយផ្សេងគ្នាសូមបីតែលោកសុងនៅបាត់ដំបងក៏លោកយល់ឃើញបញ្ចេញមតិទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអំពីប្រជាធិបតេយ្យក្តីអំពីបូរណភាពដែនដីក្តីអំពីដោយថារឿងសិទ្ធិមនុស្សក្តីគឺថាមានមតិផ្ទុយគ្នាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងมันអាចរោគដំណោះស្រាយឲ្យស៊ីមត្រីឬស៊ីសង្វាក់គ្នាធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់ដូចជាបែកសម្លេងมันមានសម្លេងតែមួយនិយាយទៅវានៅតែមានការយល់ឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយសូមព្រះអង្គជាពិសោធន៍នៃការធ្វើកិច្ចការកន្លងមកហើយជាពិសេសជាមួយនឹងសម្ដេចឪដែលជាព្រះបិតាជាតិតាំងពីជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយណាតើជាពិសោធន៍អាចនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាទៅលើបញ្ហានយោបាយតើគួរតែខ្មែរយើងរកជាមួយនឹងខ្មែរគ្នាឯងឬក៏អាចនឹងពឹងពាក់ទៅលើបរទេសឬក៏យ៉ាងណានេះទី1ហើយទី2ទៀតទៅលើអ្វីដែលលោកសុងនៅបាត់ដំបងបានស្នើសុំឬក៏បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះតើបងឆ្វេងយល់យ៉ាងណាសុំស្ដេចយើងមានបន្ទូលអំពីរឿងនេះ
ដល់នឹងខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺរញ៉ាបញ្ហាដូចថាមានក្តីមួយនៅចូលទៅរញ៉ាតុលាការឥឡូវក្តីហ្នឹងរវាងអ្នកណានិងអ្នកណាក្តីហ្នឹងរវាងអ្នកកាន់អំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាអ្នកកាន់អំណាចដោយលោកសុកអេសានបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងគេអួតថារញ៉ាគេបានបំពេញរញ៉ាគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងរញ៉ាយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីកសាងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពសេរីភាពនយោបាយលក្ខណៈមកខាងទៀតគឺប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកសួងមិញនឹងបានលើកឡើងថាអត់ទេអត់មានប្រជាធិបតេយ្យអត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទេដូចមួយថ្ងៃលវលតែរញ៉ាចាប់ចងលវលតែរញ៉ាប្រមាថរមៀនលវលតែរញ៉ាបង្ក្រាបដូច្នេះគឺយើងឃើញហើយថាខ្មែរមានពីរភាគីភាគី1អាចថាអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភាគីមួយទៀតអាចថាមានឥឡូវក្នុងតុលាការនីមួយនីមួយវាមានចៅក្រមហើយយើងឃើញហើយសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងឃើញថារញ៉ាចៅក្រមយើងមានគឺរញ៉ាសហគមន៍មន្ត្រជាតិយើងឃើញថាម្ខាងខាងរញ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបគេពមាននិងរញ៉ាបំបត្តិការអនុគ្រោះពន្ធណាគេហៅថា EBA ហ្នឹងដូចថាអីដូចថាគេយល់ឃើញថាកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដូចគ្នាដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏បានអះអាងថាកម្ពុជាបានចាក់ចេញពីមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះដែរហើយនឹងពមានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរញ្ញាទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនក្នុងរញ្ញាជួបកណ្ដាលអំណាចនិងរញ្ញាទណ្ឌកម្មទៅលើរញ្ញាទៅលើកម្ពុជានោះដែរដូច្នេះយើងឃើញហើយថារញ្ញាខ្មែរនិងខ្មែរប្រកែកគ្នាក៏ប៉ុន្តែអន្តរជាតិដែលឈរជាចៅក្រមដែលឈរជាអ្នកដែលធានានៃនិរន្តរភាពរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនិងរញ្ញាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺថាអត់ទេគឺរញ្ញាប្រទេសកម្ពុជ ជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមិនដែលផ្លូវដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងបានគូសមិនទាន់ឲ្យយើងដែរទេអានឹងហើយដែលជាបញ្ហាណាដែលកើតមកឥឡូវបើសិនជាយើងនឹងចង់រោគដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមរំលឹកនៅរញព្រះរាជសន្តរកថាចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រគុណព្រះបរមរតនកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុពីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរកសាងឯកភាពជាតិផ្សះផ្សាជាតិស្របទៅតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឥឡូវយើងឃើញហើយចំណុចនឹងមួយដែលប្រគល់ណាព្រះបរមរតនកោដ្ឋលោកបានអំពាវនាវយើងមិនបានអនុវត្តនឹងផងនឹងដូចថាអីហើយទៅវិញមិនខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាអត់មានឯកភាពអត់មានការផ្សះផ្សាជាតិពេលណាដែលបកកណ្ដំណាចទួតចូលនៅសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង3លានអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រនៅគណៈបកប្រឆាំងណាដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអសនៈគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងរញទូទាំងប្រទេសពេលដែលគេរំលឹកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺគេបំបត្តិរញសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ3លានអ្នកបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនឯងនឹងបញ្ចេញនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនឯងក្នុងការស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនឹងឲ្យមានរសិទ្ធសេរីភាពពេញលេញនេះហើយដែលជាទំនាស់ហើយនឹងដែលជាមូលដ្ឋាននៃការតស៊ូរបស់តស៊ូមតិណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តស៊ូមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងនឹងការតស៊ូមតិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមតិចក្រណបសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដូច្នេះបើសិនជាយើងរកដំណោះស្រាយអត់មានពិបាកទេយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានទៅតែឥឡូវមានចំណុចណាខ្លះដែលរញ៉េខាងរញ៉េប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឆាំងដែលទាមទារឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងយកចំណុចណាខ្លះដែលមានការខ្វះខាតហើយនឹងយើងខិតខំរញ៉េរកដំណោះស្រាយទៅលើចំណុចនេះទៅហើយនឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងគឺចំណុចសំខាន់គឺការផ្សះផ្សាជាតិនិងឯកភាពយើងមិនអាចនឹងមានការផ្សះផ្សាជាតិនិងរញឯកភាពជាតិពេលណាដែលភាគីអ្នកនយោបាយនឹងអត់មានចិត្តគ្នាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយព្រោះខ្ញុំមរញបានទាំងហែព្រះរាជតម្រិះដល់គង្គគួររបស់ប្រគនាព្រះបរមរតនកោដ្ឋក្នុងទសវត្ស80ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅជុំវិញវិបត្តិនយោបាយនិងសង្គ្រាមនៅក្នុងកម្ពុជានឹងប្រគល់ណាប្របាទនរោត្តមសីហនុលោកបានស្នើហើយនឹងលោកបានអនុវត្តការផ្សះផ្សាក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពជាមួយគ្រប់ភាគីដែលចូលរួមនៅក្នុងវិបត្តិនោះលោកបានរៀបចំរដ្ឋាភិបាលសម្រោះត្រីភាគីជាមួយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមួយរញសម្ដេចសង្សានបន្ទាប់ពីបានរៀបចំរញរដ្ឋភិបាលត្រីភាគីនឹងលោកហុចដៃដើម្បីទៅរកការសន្តិភាពជាមួយរញរបបកាន់ក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ1969នឹងហើយនឹងផ្ោះតាមគឺលោកបានជួបសម្ដេចហ៊ុនសែនពីឆ្នាំ1987ម្ដងហើយនឹងជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឲ្យរួមគ្នាចុះអលិខាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងដូច្នេះយើងមិនអាចនឹងថាមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយពេលណាដែលភាគីខ្មែរអត់មានចុះជជែកគ្នាខ្ញុំអត់មាននិយាយពាក្យចរចាទេពីព្រោះក្នុងរឿងនឹងអត់មានការចរចាទេមានតែការធៀបជារោគរញ៉េសន្តិភាពដើម្បីស្វែងរកនៅរញ៉េនៅដំណោះស្រាយដោយយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះជាមូលដ្ឋានចា
៎ណាសិសុំអរគុណបងចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោដែលជាលេខាធិការសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដែលបានសង្ខេបទូទៅអំពីកិច្ចការស្ថានភាពកម្ពុជាដំណោះស្រាយនយោបាយវិបត្តិនយោបាយកម្ពុជាពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងសូមអរប្រគុណប្រិមិត្តកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA The Voice of Americaបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ពិសេស និយាយអំពីការកានឡើងនៃសម្ពាធចំពោះការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅពេលមានការប្រពខខួបលើកទី28នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94បើសិនជាមានសំណួរនឹងយោបល់ហើយនឹងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោដើម្បីទទួលសំណួរមួយពីអ្នកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញអ្នកស្រីសូមជម្រាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មកោចា៎សូមជម្រាបសួរ
ជម្រាបសួរខ្ញុំសូមសួរថាអ្នកចាស់ហត្ថលេខី18ប្រទេសហ្នឹងគាត់ខ្លោបខ្លាយអំណាចរដ្ឋាភិបាលដែលចេះតែលិជាច្បាប់ឲ្យចាប់ពលរដ្ឋគ្រប់ទិសទីហ្នឹងឯងបានអត់មានលើសូនិយាយជួយសោះមានលើសូមានតែស្រ័យតែប្រមាណប្រទេសហើយត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះជួយជួយដឹងលឺជួយឆ្អាលពីព្រោះរឿងឥឡូវហ្នឹងវាដល់ដំណាក់កាលដែលប្រកាសភាពអសន្នហើយហើយនៅតែធ្វើមិនដឹងលឺដល់ដល់ពេលណាទៀតដែលខ្មែរចូលគុកហើយងាប់ក៏អស់ច្រើនអ្នកដែរនេះឥឡូវហ្នឹងត្រូវឲ្យប្រទេសទាំងហ្នឹងជួយដឹងលឺជួយឆ្អាលយ៉ាងម៉េចចាសូមអរគុណនឹងពីទី
សូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសម្បូរអញ្ចឹងសូមស្ដេចយើងសូមស្ដេចយើងតើទួសំណួរពីរឿងនេះបងសូមត
ាមនេះជំនួសអ្នកស្រីសម្បូរហើយខ្ញុំសូមឆ្លើយជាខ្លីថាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺគេជួយអន្តរាគមន៍នោះដែរតើពោះតាំងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺរញប្រទេសគឺសហភាពអឺរ៉ុបហើយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងមានប្រទេស4ជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគឺប្រទេសបារាំងប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ីតាលីទាំងឡាយដូច្នេះគឺយើងឃើញហើយថាគេជួយអន្តរាគមន៍នោះដែរក្នុងការគេពំមានបញ្ចប់នៅការអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលវិលត្រឡប់មកលើមូលដ្ឋានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះដែរខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នានោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសហត្ថលេខីដែរហើយនឹងក៏គេបានដាក់សម្ពាធទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យវិលត្រឡប់មកលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះដែរដូច្នេះគឺយើងសង្ឃឹមថាជុំវិញរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងមានដំណោះស្រាយខាងមុខក្នុងអនាគតខ្លីៗខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាពេលណាដែលរាជភិយាគីខ្មែរដែលជំទាស់គ្នាសប្ដាហ៍នេះណាដែលឈ្លោះគ្នាសប្ដាហ៍នេះអត់មានជួបគ្នាជជែកគ្នាសន្ទនាដើម្បីរករាជជ្រក់ចេញគឺរាជទោះបីមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺគ្មានដំណោះស្រាយទេព្រោះបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាខ្មែរត្រូវតែខ្មែរដោះស្រាយហើយនឹងមិនអាចនឹងដោះស្រាយក្នុងពេលដែលរញគេគៀបសង្កត់អតីតគណៈបពប្រឆាំងបំបត្តិសម្លេងអតីតគណៈបពប្រឆាំងគណៈបពសង្គ្រោះជាតិនោះណារញដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវថាបើសិនជាយើងស្វែងរកដំណោះស្រាយជាការពិតមែនត្រូវតែមានជំនួបនិងមានការសន្ទនារវាងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតប្រឆាំងនិងបកកណ្ដាលអំណាចបច្ចុប្បន្នកាលបើសិនជារោគដំណោះស្រាយក្រៅពីផ្លូវសន្ទនាខ្មែរនិងខ្មែរគឺរញ៉ៃខុសទី1អត់មានដំណោះស្រាយហើយនឹងបើសិនជាមានដំណោះស្រាយគឺដំណោះស្រាយនឹងអត់ស្ទេនោះដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយស្ទេដើម្បីមានរញ៉ៃវិជ្ជមាននៅក្នុងរញ៉ៃការស្វែងរកដំណោះស្រាយនឹងត្រូវតែភាគីខ្មែរទាំងអង្គុយជជែកគ្នាសន្ទនា
បង
បីរត់ចិត្តន
ោះសេះបងនៅពេលនេះមើលទៅឃើញពិបាកនឹងភាគីណាមួយលូកដៃទៅមុនណាហើយបើអញ្ចឹងតើនឹងមានការពន្យាពេលតទៅទៀតទេហើយមើលទៅឃើញអង្គ2ដែលកំពុងតែដូចថាអាចជាអាញាកណ្ដាលបានក្រៅគំរាប់បរទេសប៉ុន្តែបើនៅក្នុងប្រទេសវិញគឺមានប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រជាដូចអាញាកណ្ដាលនៅក្នុងនឹងតើមើលទៅនឹងដំណោះស្រាយនឹងអាចនឹងកើតទេនៅឆាប់ឆាប់នេះហើយព្រះអង្គអាចនឹងជូនជាយោបល់យ៉ាងណាទៅដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកនយោបាយសុំស្ដេចយើងឲ្យបានខ្លីបន្តិច
ចុះខ្ញុំមិនញ៉ាំមិនយល់ស្របតាមរញលោកខេមរ៉ានទេគាត់ទីមួយព្រះមហាក្សត្រលោកមិនអាយខ្ញុំជួយជាអញ្ញាកដាលដោយសារថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងច្បាស់ណាថាលោកគ្រងរាជក៏ប៉ុន្តែលោកមិនកាន់រញអំណាចនោះទេដូច្នេះលោកមិនអាយនឹងស្ដីនៅក្នុងតំបន់នោះទេខមួយខទី2ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនអាចនឹងធ្វើជាអញ្ញាកដាលដែរដោយសារតែអីដោយសារតែអត់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនឯងអាចនឹងឈរជាអញ្ញាកដាលដើម្បីឲ្យអ្នកមកខាងខុសមកខាងត្រូវណាដូចណាដែលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញហើយតែបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហ្នឹងដោយអត់មានបពប្រឆាំងធំដែលមានអសនៈនៅក្នុងសភាចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដល់នឹងវាអត់មានត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌នោះទេដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋមិនបានឈរជាអញ្ញាកដាលនៅក្នុងរបស់នេះទេ
ផងជប់បើមានជាដូចជា referendum មួយជាប្រជាមតិមួយតើអាចនឹងទទួលយកបានទេមានដូចថាអ្នកវិភាគខ្លះអាចនឹងលើកឡើងអំពីរឿងនេះដែរតើអាចនឹងទទួលយកបានទេអំពីរឿងនោះ
អាចនឹងទទួលយកបានប៉ុន្តែនេះជាការវិញឆ្ងាយពេកហើយ
តែ
វិញឆ្ងាយពេកហើយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនឹងអ្វីដែលយើងអាចនឹងធ្វើក្នុងពេលឆាប់ឆាប់គឺយើងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានតំណាងខាងរញបកកណ្ដាលអំណាចនិងតំណាងខាងបកប្រឆាំងជួបជុំគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយស្របទៅតាមរញស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺការផ្សះផ្សាជាតិនិងការរញកសាងឯកភាពជាតិណា
អាន
េះគឺជាជំហានដែលយើងអាចនឹងធ្វើក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលសម្រេចយើងរៀបចំអានឹងក្នុងរញស្អែកស្អែកឡើងក៏បានដែរ
ណាសេះសុំអរគុណ
យើងរៀបចំជារបៀបជារញជីវតិរីហ្វេរ៉ង់ដុំអីហ្នឹងគឺអានេះអានឹងវិញឆ្ងាយហើយនឹងអានេះចំណាយលុយចំណាយកាវិជ្ជា
ណាសេះសូមអរគុណច្រើនព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោជាអតីតលេខាធិការផ្ទាល់របស់សម្តេចឪព្រះបរមរតនកោដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមថ្លែងអំណរគុណលាហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះ